8 верасня адзначаецца міжнародны дзень пісьменнасці. З нагоды гэтага дня 8 верасня ў Парыжы праходзіць шэраг маніфестацый, сярод асноўных пачатак акцыі па распаўсюджванні камп'ютарнай пісьменнасці. У гэты дзень таксама адбудзецца ўручэнне штогадовай прэміі ЮНЕСКА за распаўсюджванне пісьменнасці 2010 году і пройдзе пасяджэнне круглага стала па праблемах, тых самых праблемах, але не толькі, асаблівы ўсціск на пашырэнне правоў і магчымасцяў жанчын. Пасля цырымоніі ўзнагароджання адбудзецца адкрыццё сеткі па абмене ведамі і інавацыямі ў галіне ліквідацыі непісьменнасці. Абрэвіятура будзе гучаць так: ЗІР на лацінцы, натуральна. Яна стваралася пры падтрымцы фонду Verizon і кампаніі Microsoft як віртуальная пляцоўка для кантактаў між даследчыкамі і выкладчыкамі ў галіне ліквідацыі непісьменнасці з мэтай абмену вопытам і абмеркавання ў інтэрнэце надзённых праблем. Сетка пачне дзейнічаць, увага, 1 лістапада 2060 году. Сёлета, 1 лістапада. Тэма сёлетняга дня – пісьменнасць і самастойнасць жанчын. Яна адпавядае агульнаму напрамку дзейнасці 10-годзе 2003-2012 гадоў, прынятаму ААН па тэме павышэння аўтаномнасці жанчыны ў розных краінах свету, што з'яўляецца таксама сёлетнім прыярытэтам ЮНЕСКА. Генеральны сакратар ААН спадар Е. Мун скіраваў з гэтай нагоды пасланне, у якім кажа: ёсць усе падставы сцвярджаць, што інвеставанне ў пісьменнасць жанчын дае значныя дывідэнды з пункту гледжання развіцця. Кожная адукаваная жанчына сімвалізуе перамогу над галечай. У міжнародны дзень распаўсюджвання пісьменнасці настойліва заклікае ўрады, донараў, няўрадавыя арганізацыі ўсіх партнёраў па развіцці паўсюдна даць жанчынам магчымасць валодаць пісьменнасцю. Міжнародныя прэміі за заслугі ў галіне распаўсюджвання пісьмовасці Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па пытаннях адукацыі, навукі і культуры ЮНЕСКА прысуджвае сёння праграмам у Егіпце, Германіі, Капа-Верды і Непалі. Даведка з 796 мільёнаў непісьменных дарослых у свеце жанчыны прадстаўляюць 2/3. 76 мільёнаў дзяцей школьнага ўзросту пазбаўлены магчымасці вучыцца.